Quest'estate.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj vaš gost danas je književnik Mario Liguori, književnik koji je poznat u Srbiji. Mario Liguori je celu jednu godinu zbog pandemije izazvane virusom korona proveo u rodnoj Italiji, odakle svojim novosadskim studentima držao online nastavu. Veliki naučnik u oblasti italijanskog jezika, uspeo je, zahvaljujući posvećenom radu, da uradi i knjigu Italijanski jezički trougao, koja će biti dragocen priručnik našim studentima i italijanistike. Mi ćemo evo sada pomenuti i njegove knjige po kojima je poznat našim čitaocima. To su sledeći naslovi: knjiga putopisne proze, Snatrenja, knjiga priča, Prva ljubav, potom dvojezična zbirka, Sedam jesenjih priča, trilogija Vidi napulj pa umri, Ideja napulja i Napuljski diplomata, i na posletku roman Samoubistvo ili Samo ubistvo, već kako ko čita, knjiga o napuljskoj mafiji. Razgovor sam snimila, bila sam u nedelju u gradu gde je Mario Liguori profesor italijanskog jezika. Ja sam u Novom Sadu, a pored mene je Mario Liguori, profesor Novosadskog univerziteta, koji je, evo, posle godinu dana ponovo u gradu svog rada i svog stvaralaštva. Mario, hvala vam što ste pristali da govorite za Radio Beograd 2. Znam da imate mnogo obaveza i da za ovo kratko vreme koliko ćete biti u Srbiji treba mnogo toga i uraditi i postići.
Hvala, dobar dan.
I kako je bilo sve ovo vreme u Italiji, bez Srbije, bez Novog Sada?
Pa, gledao sam Srbiju iz daleka, ponovo, kao nekada. I moram reći da je bilo teško, zato što je ova pandemija zaista sve poremetila u našem životu. Ja sam tako radio online, pa sam nekako pratio zbivanja iz inostranstva, čekajući pravo vreme za dolazak u Srbiju.
I da li sad ovo pravo vreme, kakva je situacija u Italiji? To je zemlja koja je možda i najviše bila u ovom evropskom okruženju pogođena pandemijom.
Ne, bilo je strašno svugde, u Italiji pogotovo, a sada je bolje svugde, zahvaljujući tim vakcinama, zahvaljujući tome da su mnogi ipak preležali i što znamo nešto više o tom virusu. I nadam se da je to početak neke nove faze u kojoj ćemo ipak malo normalnije živeti. Ja sam jedan od onih koji nisu prihvatili takozvanu novu normalnost. Čak je iritantan taj izraz na taj način kada ponavljamo da je to neka nova normalnost. Nema nikakve normalnosti ako ne možemo živeti bez straha. Fundamentalno je živjeti bez straha, dakle ne treba da doživimo da smo tako nesigurni, da smo uplašeni i naročito ne možemo dozvoliti da izgubimo toliko ljudi koliko smo izgubili tokom ove pandemije.
Da, a kako su mediji italijanski govorili o pandemiji?
Bilo je strašno, naravno, pojavio se i novi jezik pandemije sa novim terminima, pogotovo sa anglicizmima, i to treba proučavati i to je za nas vrlo zanimljivo.
A i kod nas, ako ste paralelno pratili, pojavio se novi rečnik i naš institut za srpski jezik, Srpske akademije nauka i umetnosti, je odmah u svoj projekat uključio taj, hajde da kažemo, novo govor pandemijski i veoma stručno su prišli toj problematici. Oprostite što sam vas prekinula.
Ne znam to, Marina Nikolić i moja Svetlana Sljepčević, i znam ja to ko to radi, i to su izuzetno profesionalni, kako da kažem, profesionalne koleginice koje odlično rade, i one su odmah reagovale i uradile nešto dobro i korisno. Jer mi posmatramo fenomen, jezički fenomen, i mi beležimo, i mi smo zaista ljudi koji, kao što sam rekao, posmatramo jezik i onda moramo voditi računa o njemu. Moramo da obeležimo te promene koje se događaju stalno. A u ovom slučaju imali smo jednu nenormalnu, anormalnu fazu u razvojnom luku naših jezika. Zato što su se odjednom pojavili neki novi termini za koje nismo znali. Doduše, neki termini su se i ranije, neki pojmovi su se ranije koristili, ali oni su bili drugačiji, oni u drugačijem kontekstu su se koristili. A onda smo dobili zaista mnogo nekih pojmova, to je medicinski domen i naročito anglicizmi, koji su sad zaista krupno prisutni u našim jezicima.
Evo, mi radimo naš razgovor u prisustvu jednog doktora, ali nećemo ga u ovom slučaju konsultovati. Radio je i sa obolelima od COVID-a, nego se mi bavimo našom jezičkom strukom i tumačimo s jezičke, lingvističke strane sve te pojave. Pa recite, koje su se nove reči u italijanskom pojavile?
Ma, ima mnogo, znate, virale, imamo, sad mi pada na pamet DAD, što znači didatika, distanca, a to vam je nastava na daljinu. Svi su odjednom govorili o tome da imaju DAD, pa šta je sad ovaj DAD? DAD, didatika, distanca, to je samo jedan primer. Ali pojavili su se i neke druge, čak i teške reči. Mi ranije nismo govorili, na primjer, o infodemiji. Šta je ta infodemija? Šta je ta pandemija informacija? To je zaista jedna pandemija informacija. Stižu informacije sa svih strana, vi ne znate više, ne možete probrati ovu informaciju od one, vi više ne znate šta je istina, šta je laž, i šta je fake news, i šta je pouzdano. I verovatno to je nešto što nas je tako zapljusnulo, ako mogu tako da kažem. I onda je vrlo teško da vi u toj situaciji ostajete psihički zdravi i da budete u stanju da živite normalno, kako da kažem. To je zaista opasno. I trebalo je zaista da izdržimo ovo. I nismo još na kraju. Mi nismo i dalje u nekoj nesigurnosti koja nas plaši, naravno.
I da li je situacija bila nešto bolja na jugu Italije, tamo gde vi živite, u Napulju, i južnije nego na severu?
U prvoj fazi jeste, od marta 2020. do tamo septembra jeste bilo bolje. Onda od oktobra su opet sve zatvorili, a ovaj put smo imali slučajeve i žrtve i ništa bolje u odnosu na sever Italije. Tako da je bilo tragično i tamo, i ljudi zaista nisu znali više šta da rade, pogotovo izvesne kategorije koje su više izložene. Mislim odmah naravno na ugostitelje, na neke sektore koji su tako osjetljivi kad se tako nešto događa. Gde god imamo kontakt i gde god se nalazimo unutra. I sad, prošle godine su više govorili o tome da treba da peremo ruke i da treba da pazimo, i sad i dalje treba da peremo ruke, ali su shvatili da je najbitnije da mi ne budemo unutra bez vazduha. Ako baš moramo da budemo unutra, onda moramo da izvetrimo, a znamo da je na Balkanu, kako da kažem, promaja veoma opasna pojava, i zato ja sam zabrinut jer ne znam više šta treba da se radi. Na Balkanu je možda promaja ubila više ljudi nego ratovi.
Nego
ratovi, ovi koji su se, razno razni ratovi koji su bili. Vidite, ja nisam površan, naravno, ne šalim se zbog toga. nego ne smemo da izgubimo iz vida da život mora da bude nešto vedro i lepo i mi moramo naći i tražiti lepotu u svemu. I u toj situaciji, evo ranije smo govorili o jeziku, govori se o svetlu na kraju tunela, evo, bombarduju nas tim stvarima. Moramo zaista da vidimo to, moramo da vidimo neko svetlo na kraju, moramo da se nadamo i moramo da verujemo da možemo izaći iz neke teške situacije. E sad, to je moguće jedino ako situacija nije kompromitovana skroz.
Mario, vi ste se bavili italijanskom kamorom. Da li se mafija malo osmirila u ovim vremenima?
A verovatno i oni, ali s druge strane, mafija je bila tu vešta da uceni te ugostitelje koji su morali da prodaju, po znacima navoda, neke lokale njima. Pošto znate, kad čovjek nema para, onda mora nešto preduzeti. I pošto država uglavnom vrlo malo radi ili ništa ne radi, onda tu cveta neki kriminal koji interveniše. I to, znate, predstavljaju se oni kao vrlo fini ljudi. Mi ćemo ti pomoći, ovo ono, i sad ja žalim zato što su neki u Italiji morali da pristanu na to. Ja ne znam sad nikoga specifično, ali se to čulo u novinama, na televiziji, videlo se da je, bilo je u novinama, bilo je na televiziji, bilo je na radiju, bilo je svugde, da kriminal se kreće i u tim okolnostima. Ali vidite, to je nešto što je ušlo u sve pore društva. Vi sad ne možete više iskoreniti mafiju, zato što je ona u našim glavama. Mafija je prisutna u svakom segmentu društva i mafija ne spava. Oni su stalno spremni i da profitiraju, oni traže profit u svemu, u trgovini, u betonu, trgovini razno raznim proizvodima, legalnim i ilegalnim. I zaista je to vrlo teško. Imaju neverovatnu mrežu kontakata i oni su se ustalili toliko, oni su toliko prisutni da je teško misliti da ćemo mi njih sada izbaciti iz društva, iskoreniti. Pogrešno nas uveravaju da su kriminalne organizacije kao neka strana tela u zdravom organizmu, sad mi ćemo da odstranimo tumor pa ćemo dobiti opet zdravog čoveka. To uopšte nije tako. Mafija je u parlamentu, mafija je na visokom nivou, mafija je u svakom segmentu društva, svugde u našoj zajednici.
Seems absurd, I know we both want.
Gost je književnik Mario Liguori, omiljen je u Srbiji, gde je ključ?
Došao sam sa jasnim ciljem da stupim u kontakt sa ovdašnjim ljudima. Došao sam da vidim, da nešto naučim i da svima pokažem da može neko da dođe sa strane i da zavoli ovo. I mislim da je ovde kultura na odličnom nivou kada je reč o sadržaju i da ovde ima i bilo je uvek sjajnih stvaralaca i mislim da vredi da imamo takve odnose. U stvari ti odnosi se podcenjuju i smatra se da odnosi treba da budu samo politički i ekonomski. I sad kultura nije bitna, sad ja da ne citiram Radovana Trećeg, šta je on rekao o tome ko ovde misli na kulturu. Jel? Ja ne mislim tako. Ja mislim da je kultura vrlo važna u svakoj zemlji i da je tako i u Srbiji. I da kad god se dogodilo nešto ružno između ovdašnjeg društva i onog tamo evropskog društva ili Amerikanaca, da je to bilo negativno i da to ne sme opet da se desi prosto. Dakle, to je jedna prirodna ljudska želja, normalna želja da razgovaraš kao čovjek sa ljudima. I to važi u učionici našeg univerziteta, Filozofskog fakulteta i Akademije umetnosti u Novom Sadu. I to važi na ulici, zato što ja sam u odličnim odnosima i sa vodoinstalaterima u Srbiji, i sa pekarima u Srbiji, i sa ljudima koji su ljudi knjige i koji čitaju. I smatram da je to veoma važno. Možda je to pomalo pretenciozno s moje strane, ali ako se to izgubi, onda moj život nema toliko više vrednosti kao što bi trebalo da ima, kao što treba da ima.
A znaju li u vašem mestu u Italiji, u kome ste rođeni, u kome živite, da ste toliko popularni u Srbiji?
Pa ne znaju svi i ne znaju kako bi trebalo i zameraju mi što nisam radio na tome da malo popularizujem tu stvar i tamo. Međutim, vi kad stvarate, vi nemate možda ni vremena da popularizujete. Vi imate nešto što se zove stvaralački elan. Stvaralački elan služi čoveka i dok služi čoveka, onda čovek mora da stvara. Veoma je važno to, da imaš nešto novo da kažeš, da imaš nešto u sebi da izraziš i prosto to je najbitnije. A posle ima vremena da se sve to sredi, verovatno da se prevede. Mi znamo koji su mehanizmi koji dovode do prevođenja, do prevoda jednog dela, da se mi odmah ne lažemo. Kako se ovde prevodi, ko ovde doživljava to da ima prevod, pa moraju da postoje neke druge želje koje su ponekad nekinževne, koje ponekad nemaju nikakve veze sa književnošću, pošto eto, to je nešto što je prisutno i ne smemo sada da ignorišemo. Ali s druge strane, to meni nije bitno. Meni je bitno da sam nešto napisao, objavio i da su to divni čitaoci zavoleli i ja to mnogo cenim.
I vi ste nama stvarno tematske novine uneli u svet naše književnosti. Pa tako niko se ogrešiti neće ako za vas kaže da ste i srpski pisac.
Ne, ja se ne vređam. Znate, ja koristim srpski jezik kao sredstvo da bi došao do čitalaca. I srpski jezik je meni bitan. I zbog toga ima toga. Naravno, ja sam Italijan i ne mogu sad, i čak i kad bih hteo, ne bih mogao da postanem sad ono što nisam. moram biti ono što jesam da bi posmatrao svet. I na kraju krajeva, da bi mi bilo ovdje dobro u Srbiji, ja treba da imam ove oči da bi mogao da posmatram taj svet. I sad, ako ja, na primjer, posmatram lepu ženu, da bi mogao da je vidim, ja ne mogu biti ta žena. Ja moram ostati Mario. E sad, ta žena prolazi i ja uživam u toj lepoti. Ja to tako gledam. Dakle, tvoj najbolji prijatelj ne može da se pretvori u ono što si ti. On voli tebe zato što si ti takav. I mora da postoji on i moraš da postojiš ti. I ja to tako gledam. I zato ja se nikad nisam osjećao kao Srbin. Ja sam uvijek bio i ostao Italijan, ali naravno da je Srbija nešto intimno moje. Deo moga bića, Srbija meni pripada i najlepše u tome jeste to da mi takve stvari niko ne može oduzeti. To će zauvijek biti u meni i veoma mi je drago zbog toga.
Da, ali evo, na primjeru naših pisaca koji odu u inostranstvo ili svetskih pisaca koji su doživjeli egzil u nekim vremenima u kojima njima, u njihovim državama nije bilo dobro. Oni su preuzeli jezik sredine u koju su otišli. Šta mislite? Da li je, recimo, nedavno preminuli Negovan Rajić više bio kanadski pisac zato što je pisao na francuskom jeziku, a srpski je potpuno zanemario, ili je srpski pisac Milovan Danojlić, koji dan danas, izrazito srpski pisac, koji dan danas u Francuskoj piše na srpskom, ili recimo Charles Simić, koji piše na engleskom?
Da, tematski, trebalo bi da se vidi tematski koje su to teme, koje je to sadržaj. I u mom slučaju, ja mogu da kažem nešto za sebe, u mom slučaju ja se ne bavim običnim temama kojima se bave srpski pisci. Dakle, moja tema koja se provlači sad kroz sve te moje knjige je Napulj. Uglavnom, ne samo to, ali uglavnom. Ali ja s druge strane mogu biti, naravno, srpski pisac zbog jezika. Sad zavisi kako to čovjek posmatra. Ja držim da pisac, da bi bio pisac, mora da ima tri stvari. On mora da ima jezik, mora da ima priču i mora da ima neku muku. E sad, ono što mene muči je neko djetinjstvo koje sam proveo u Italiji. Moj jezik je srpski. A onda moja priča je također nešto što je nastalo uglavnom u Italiji. Prema tome, ja imam dva elementa iz Italije i jedan element iz Srbije, ali to je sasvim magično nešto, zato što glasovi misli su ostali napolitanski. I zato je moj srpski toliko neobičan i čudan i mora biti tako. I kad ja kažem more, to treba da zvuči drugačije u odnosu na nekog Srbina koji kaže more, jer more za njega nije isto kao i za mene. Za mene more znači nešto drugo. Ja nisam kontinentalan čovjek. Ja sam odrastao tamo na moru i zato i treba da se čuje i u toj reči.
Ja vam se divim što ste, odnosno i istovremeno iskazujem i žaljenje što ja nisam rođena i što nisam odrasla na moru. Mislim da sam mediteranski tip osobe. A s druge strane, iako je Vezuv još uvijek preteći vulkan, ja vama zavidim i na Vezuvu, i na Pompeji, i na Napuljskom muzeju. Pa ću ponoviti očigledno svoj utisak o tom vašem kraju jednog dana.
Da, meni je drago. Drago što sam uspeo diskretno, pošto ja ništa na silu ne radim, ali diskretno da nametnem, barem što se tiče moje književnosti, Napulj kao temu. Zato što Napulj pripada i Srbiji. Napulj pripada svetu. Mi to moramo da prihvatimo, voleli to ili ne. To je jedan mikrokosmos koji sadrži ceo svet. I emocije koje su prisutne u Napulju, one su prisutne i u Srbiji, i u New Yorku, i u Engleskoj, svugde u svetu. Zato što postoje neki gradovi koji su takvi. Oni su kao neki svet u malom. I oni su posebni. Oni su celine. Celine i koje mogu biti primjeri. Napulj je sigurno jedan važan grad i za Srbiju i srpsku kulturu. U Napulju su se sreli Nenadović i Njegoš. To je najveći susret u istoriji srpske književnosti. Ne postoji takav susret u istoriji srpske književnosti. A gdje se taj susret dogodio? Dogodio se u Napulju. Pa to znači da je Napulj važan grad za Srbiju.
Elle se fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elle enterrait tout, la pantoufle.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Bio je prijatan ambijent u kome smo razgovarali Mario Liguori i ja.
To otkrijte našim slušalcima gdje mi u stvari, evo, slušamo lepe reči, vaše lepe reči, pošto ste, rekoh na samom početku, ponovo u Srbiji i s velikom radošću je očekivan vaš dolazak u Novi Sad.
Da, lokal se zove Škripa, nalazi se u centru Novog Sada i to je to lepo mesto o kojem govorite.
Da, ja evo pijem neko piće sa ružicom u nekoj limunadi i to je fantastično.
Pa, drago mi je.
Prija sve. I susret sa vama i sve što ide uz ovaj susret zbog ljubaznosti našeg domaćina danas. Mario, vi ste za ovo vreme, otkako ste odsutni bili iz naše zemlje, radili na svom naučnom radu iz oblasti jezika, to je italijanski jezik, i iz tog posvećenog rada nastao je naslov italijanski jezički trougao. Najpre je bila trilogija, dakle kada je o književnosti reč, a sada je jezički trougao. Na šta vi to upućujete studenta, jer je prvenstveno studentima ova knjiga namenjena?
Da. Da, ja sam imao i 7 jesenjih priča. Meni su ti brojevi koji imaju neku simboliku kao 7 i 3 veoma važni brojevi. A i zato što sam iz Napulja, što bi rekao Njegoš koji je to prepoznao. Ali da se vratimo ovom delu, jeste, to je kontakt između standarda i regionalnog jezika i između standarda i dijalekta. Da jednom, neću da kažem za uvek, ali da konačno rešimo i damo odgovor na pitanje šta je jezik, šta je dijalekat, pošto su naši studenti često zbunjeni, a boga mi, čujem i u Srbiji i od nekih drugih, i od ljubitelja italijanskog jezika i italijanske kulture, da se oni ne mogu snaći zato što eto taj dijalekat, ovaj dijalekat je drugačiji. Pa šta je to? Šta je taj dijalekat? Šta je u stvari standard? Šta je regionalni italijanski jezik u Italiji? Veoma korisna knjiga, nadam se. I nadam se da će, pošto je ona pitkim jezikom napisana, pošto ja smatram da imamo prosvetiteljsku neku misiju, da mi moramo prosto da popularizujemo nauku i da ne treba da postoji ta distanca između nauke i društva, i da treba i običan čitalac da razume ono što čovjek piše. Znate, jednostavnost jezika je ključan faktor za pisanje. Tebi treba da bude jasno šta želiš da kažeš, da bi drugi mogli da razumeju. Ovo izgleda sad kao nešto banalno. U stvari nije. Iza komplikovanih jezičkih rešenja se uvek krije neka vrsta neznanja. I to je ono što smeta. Pogotovo kada su rečenice dugačke, pa vi više ne razumete šta se dešava i koja je poruka. Nemojmo zaboraviti da jezik postoji da bismo mi komunicirali i poruka mora da bude jasna. I zbog toga sam ja ovo delo i ovo delo napisao na taj način, imajući u vidu onoga koji čita. Jer je to i ljubaznost prema onima koji čitaju i uopšte ne znači da ćemo spustiti nivo. Mi nećemo spustiti nivo ako budemo imali jasnu poruku. A mutljak, nejasnoća, to su problemi kada ponekad vidimo da u jednoj knjizi ne razumemo šta pisac želi da kaže.
Primetili ste dijalekatske osobenosti u srpskom jeziku, pa ste verovatno primetili i ljude koji dođu u Novi Sad, već ste morali to da primetite kako različito akcentuju neke reči i da nisu baš u književnom standardu. Koliko dijalekata ima italijanski jezik?
To je veliko pitanje. Vi u svakoj pokrajini imate nekoliko nivoa dijalekta i zaista je ova priča mnogo, mnogo složena. Vi imate nekoliko sistema, italijanski jezik je samo jedan od sistema, to je jedan dijalekat koji se razvio i koji je postao onda italijanski jezik. Ali to ne znači da italijanski jezik ima svoje dijalekte, nego to znači da je to jedan sistem koji je onda došao do te evolutivne etape da je postao nacionalni jezik. A za to je potrebno da imamo literarne faktore, ali i političke i društvene faktore. Zato što, što bi rekao jedan čuveni lingvista, jezik je dijalekat sa vojskom. To znači da treba da ima svoju državu. E to je razlika. Ali sa jezičkog stanovišta mi nemamo sve te razlike kao što se veruje. Zato što ako sistem funkcioniše, ako se sagovornici razumeju, to je potpuno legitimno. U mom slučaju, naravno, ja sam se fokusirao najviše na kampanju i kampanje u podnaslovu knjige. Mi nismo smeli u školi da koristimo napolitanski. Mi smo u školi smeli isključivo italijanski jezik. To znači da smo koristili dva različita koda i sistema već u djetinjstvu. Na ulici smo koristili napolitanski, a u školi smo koristili italijanski, im čitali smo knjige na italijanskom i televizija je naravno govorila, ako tako smijem da kažem, italijanski. Dakle, u porodici smo govorili malo italijanski, malo napolitanski, sa nepoznatim ljudima samo italijanski. I eto, vidite kako su to neka, to je neko lepo nijansiranje. To znači da koegzistiraju dva samostalna sistema. Koegzistiraju dva samostalna sistema i onda vi imate na kraju i jedan i drugi. Što je bolje? Uvijek je bolje kad imate 200 dinara u džepu nego 100.
Da, Mario, a iz koje osnove je nastao napolitanski? Znamo za italijanski.
Moramo krenuti od latinskog jezika i onda od toga moramo da krenemo, ali moramo i da imamo u vidu pitanje adstrata, substrata i nadstrata, dakle i tu su elementi nekih drugih jezika, nekih drugih naroda koji su živjeli u Italiji još pre nego što je stigao latinski, jer nije to početak svega. Dakle, moramo imati u vidu da su tamo na toj teritoriji bili neki drugi narodi. Bili su Oski, Samniti, Pelazgi. Dakle, tu su bili neki drugi narodi koji su govorili drugačije, koji su koristili drugačije jezičke sisteme. I onda kada je latinski stigao, latinski je na neki način sve osvojio, jel? Kao što su Rimljani sve osvojili, tako je i njihov jezik. Ali ostaju neki tragovi tih prethodnih jezika koji su značajni. Poslije toga su Langobardi stigli i Langobardi su nešto doneli, mada oni nisu bili dovoljno jaki da sistemski da nametnu svoj jezik, nego su se oni prilagodili. Ali sada mi imamo naravno toponime, imamo i prezimena, poput na primjer Grimaldi, Landolfi, to su sve langobardska prezimena.
Vaše prezime?
Moje prezime nema veze s tim. Moje prezime verovatno ima veze sa srcem. Liguori, Licori, to bi bilo srca. Dakle, moje prezime je nešto što ima veze sa srcem. Verovatno.
Ja mislim da sasvim sigurno jeste tačno to o čemu vi govorite. Ja sam vas jednom ranije kad smo razgovarali zamolila da izgovorite nekoliko rečenica na italijanskom, a onda na napolitanskom, pa evo ja ću ponoviti tu svoju želju zbog naših slušalaca da obnovimo sećanje na melodičnost jednog i drugog jezika.
Da, ali ja bih mogao reći presrećan sam što sam ovde, sono felicissimo di essere qui, to je italijanski. So condendissime stacca, to je napolitanski. Evo, imate razliku, otprilike, ako hoćemo prosto, jednostavno, možemo reći da je to ista razlika kao što imamo razliku između srpskog i makedonskog. Eto, otprilike, zamislite tu razliku između srpskog i makedonskog. Nešto tako. Dakle, to su apsolutno, to su posebni neki jezički sistemi, kao što sam rekao. To je poseban kolosek. I nema degradiranog italijanskog jezika koji je sad napolitanski. Napolitanski nije degradiran italijanski jezik. Niti neki drugi dijalekat u Italiji, niti venecijanski. A venecijanski i napolitanski su među najstarijim dijalektima u Italiji. Oni uopšte nisu neke degradirane verzije standardnog jezika, kao što nas pogrešno uveravaju ponekad i u školi. Dakle, naši lingvisti su jasno rekli da bez uticaja dijalekata italijanski jezik danas ne bi tako izgledao. I mi moramo da koristimo tu veliku tradiciju da je imamo u vidu, kako bismo mogli da bolje računamo, da bolje razumemo i da tačnije ocenimo stvari.
Mario, mi smo evo došli do samog kraja našeg današnjeg razgovora. Reći ćemo našim slušalcima da ćete vi biti gost Beograda početkom juna. na prostoru gde je nekad bila Narodna biblioteka Srbije i da će to biti književno veče posvećeno vama. Hvala vam.
Hvala.
I ovog puta naravno bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa Marijom Liguorijem. Poznat je po svom književnom delu u Srbiji, ne treba to ponavljati. Jednostavno, to je tako. Piše na srpskom, ima sjajnu publiku koja ga prati. Njegova poslednja knjiga, Samoubistvo, koja govori o italijanskoj kamori, imala je velikog odjeka u vreme objavljivanja, nije to davno bilo, i nastavlja svoj život kod nas. Eto, toliko za danas, a današnju emisiju su realizovali. Tonski su to učinili Branislava Urošević i Igor Živković. Muzički urednik je Jelena Živković. Organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cosas fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, yo tendría en el rancho el amor. Yo la florecer, pero un día mantenga la huella que me la llevó. Flor de lino, se fue yo y que el campo está en flor. Y malaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega el pueblo. Me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, yo tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mantenga la huella que me la llevó. Flor de lino, se fue y hoy que el campo está en flor.